Bos días a todos e a todas. Hoxe temos un novo programa de Radio Petela. Somos a clase de terceiro e hoxe imos facer un programa especial, xa que onte foi un día especial. Foi 6 de abril e celebramos o Día Mundial da Actividade Física.
Ao longo do programa coñeceremos curiosidades sobre a actividade física e o deporte. Ademais, faremos a nosa recomendación literaria. E como non, o concurso de Radio Petela! Así que estade moi atentos porque comezamos.
Para comezar, imos vos contar por que se celebra este día. Comezou a celebrarse no 2002, cando a OMS instaurou este día co obxectivo de promocionar a actividade física como elemento esencial para o cuidado e benestar da saúde das persoas.
E vos sabedes por que é importante facer exercicio? Realizar actividade física axúdanos a manternos sas e a previr enfermidades. Ademais, tamén nos fai estar máis contentos e relaxados.
Así que xa sabedes, todos a facer exercicio.
Ao longo da historia, as distintas civilizacións practicaron actividade física. Os gregos foron os precursores do atletismo moderno e comezaron coas primeiras competicións deportivas. Os gregos realizaron os primeiros xogos olímpicos, pero estes eran moi diferentes de como os coñecemos agora.
Os xogos olímpicos, tal e como os coñecemos agora, na actualidade comezaron a realizarse no 1896 e celebráronse en Atenas. Dende ese ano véñense celebrando cada 4 anos.
Tedes que saber que hai moitos tipos de actividade física. Solamente tedes que atopar a que máis vos guste e a practicar. Podedes xogar como facemos en clase ou no patio. Practicar un deporte, bailar, facer yoga, sair a camiñar cos vosos pais ou avós. Todo é válido, só temos que movernos.
Chegamos á sección literaria coa nosa recomendación para días de chuvia. Aquí vos deixamos un par de libros moi interesantes por se queredes coñecer algo máis sobre os deportes e as Olimpiadas.
O primeiro é El gran libro de los deportes de Jerónimo Stilton. Nel coñeceredes un pouco de historia e cales son os diferentes deportes.
Outro libro moi interesante tamén é A sus puestos, listos, oro. Ese é unha guía completa dos deportes olímpicos e paralímpicos, onde nos contan as características de cada deporte.
Recordade que estes libros e outros relacionados co deporte podedes atopalos en Biblioteca Petela. Ademais, podedes consultarlos na exposición temporal que preparamos.
Thank you. Atentos a nosa recomendación musical de hoxe, cun tema de Paco Nogueiras, Bici Bicicleta. Imos escoitar a canción e recordade que tedes que puntuar de 1 ao 10 canto vos gustou e anotalo na vosa papeleta. Aí vai!
Costa arriba, costa abaixo, doulle forte o pedal. Movo as pernas en descanso, tan só deixarse levar. Unha curva en dereito, collo guiador coas mans. O seu timbre vai soando e saúdo ao pasar. As rodas van xirando, facendo liñas no chan. Vai lixeira como vento, ninguén me pode pillar. Na miña bici, bici, bicicleta. Bici, bici, bicicleta. Bici, bicicleta, bici, bici. Bici, bici, bicicleta. Bici, bici, bicicleta. Bici, bici, bicicleta. Bici, bici. Salpicando polas pozas, salto pedras sen parar. Bate o aire nas fazulas, voo pelo cara atrás. Hai carreira nos camiños, pois a ver quen corre máis. Piso freo, acelero, ata chego a derrapar. Cruzo montes, corredoiras e sen fumes a voar. Niña amiga, compañeira, hai un mundo por viaxear. Na miña bici, bici, bicicleta. Bici, bici, bicicleta. Bici, bici, bicicleta. Bici, bici. Bici, bici, bicicleta. Bici, bici, bicicleta. Bici, bici, bicicleta. Bici, bici. Pica unha roda e comeza a desinchar. Parcheo ven axiña pra poder continuar. Se pica unha roda e comeza a desinchar. Parcheo ven axiña pra poder continuar. Na miña bici, bici, bicicleta. Bici, bici, bicicleta. Bici, bici, bicicleta. Bici, bici. Bici, bici, bicicleta. Bici, bici, bicicleta. Bici, bici, bicicleta.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo.
Agora chegou o momento do concurso de infantil. Estade moi atentos que aquí ven a pregunta. Cando se celebra o Día Mundial da Actividade Física? O 3 de maio, o 25 de decembro ou o 6 de abril.
Tedes que rodear a resposta correcta na vosa papeleta e xala no buzón de Radio Petela antes do luns 25 de abril. Moita sorte!
Tantas unhas van a ter, tantas como ten a vaca, 8.425 en cada pata. Tantas unhas van a ter, tantas como ten a vaca, 8.425 en cada pata.
25 servilletas,
10 reais en cada punta. Rapaza que tanto sabe, respóndeme a esta pregunta.
Despois de infantil é o momento do concurso de primaria. Estad atentos, aí vai a pregunta. Cando onde se realizaron as primeiras olimpiadas da era moderna? En 1902 en París, en 1896 en Atenas, en 1992 en Barcelona.
Rodeade a resposta correcta na vosa papeleta e deixade a nouzón de Radio Petela antes do luns 25 de abril ás 2:15. ¡Moita sorte!
Cando se vai por a lúa, eu respondo esa pregunta. Vou aclararte esa duda, pero ti tens que dicir cando se vai por a lúa.
Xa nos despedimos do programa de hoxe. Esperamos que o pasarades ben con nós. E recordade todos a facer actividade física.
Nos micrófonos estivemos Lola, Martín Álvarez, Clara, Daniela, Candela, Alfonso, Leire, Marco, Iván, Sabina, Zaira, Martín González, Enzo, Vega e Ruth. No equipo técnico Martín e Juan.
Moitas grazas a todos pola vosa atención e ata outro programa de Radio Petela, a mellor radio do planeta.